Benvidos ao mundo dos fungos. Imos empezar por coñecer este mundo cun contiño o cogomelo curioso funguiño. Nun bosque de Galicia, entre carballos e castiñeiros, vivía un cogomelo chamado Fundiño. Nun era un cogomelo calquera, Fundiño era moi curioso e quería saber por que él non era unha planta nin un animal. Se non teño raíces como as árbores, nin podo correr como os esquíos entón, que son? Preguntábase todos os días. Unha mañá decidiu sair da sombra da árbore onde nacera e foi falar coa súa amiga Florinda, unha margarida moi sabida. Florinda, ti sabes se son unha planta como a ti?
Non, Fundiño, non. As plantas fan a súa propia comida co sol, pero ti non podes facer iso.
Ti és diferente, ti pertences ao reino dos fungos.
O reino dos que? Preguntou Fundiño todo sorprendido. Florinda explicoulle que os fungos teñen o seu propio reino, onde viven cogomelos, mofos, lévedos e que, aínda que non son plantas nin animais, teñen un papel moi importante na natureza.
Axudan a descompoñer a materia morta, fan medrar as plantas e mesmo úsanse para facer pan e queixos. Desde ese día, Fundiño estivo moi orgulloso de ser un fungo, contaba a todos os animais como eran os seus parentes, os fungos microscópicos, os que vivían no pan, os que brillaban na noite e mesmo os que salvaban vidas nos hospitais. E así, Fundiño, o cogomelo curioso, descubriu que ser un fungo era algo fantástico,